barnaamijka dhalinyarada maanta.
Waan u wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington kuna soo dhawaada idaacadda duhurnimo ee kaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 kilobit/second heerarka FM-yada geeska Afrika sidoo kale.
Waa duhur sabti ah bisha miina waa 14 sanadka 2016 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jireed kala socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo Anaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadaan idinku waheyna barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo maanta aad ku dhageysan doontaan rajada laga qabi karo in dhalinyaro ay soo baxaan la mid ah kuwii SYL oo kale.
Waxaa la sheegay in waddanka ay xorayeen 13 dhalinyaro ah oo isku kalsoon, laakiin hadda waxaad moodaa in kumanaal dhalinyaro ah ay jiraan runtii aqoon leh, laakiin haddana ay waddankii ka tahriibayaan oo waddankii ay ka qaxayaan.
Sidoo kalena qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid ah xubintii ciyaaraha iyo sidoo kale qodobo kala duwan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii caalamka.
Kooxda mintidiinta ee Xisbullaahi ayaa waxa ay sheegtay in xagjiriin ay mas-uul ka ahaayeen Islaamiyiina duqeyn iyo dilal saraakiil sare oo ka tirsan kooxda militarigeeda sida Mustafa Badreddin meel ku dhow magaalada Dimashq ee raboodkeeda jimcihii toddobaadkan. Xisbullaah ayaa waxa ay ku dhawaaqday in Badreddin dhimashadiisii jimcihii shalay in ay keentay in loo qabto tacsi heer sare goor dambe oo maanta kaasoo boqolaal dad ay isugu imaan doonaan. War qoraalo oo la sii daayay isla maanta ayaa kooxda waxa ay ku sheegeen in ay sameeyeen baaritaan aynu ku ogaadeen in qaraxa lagu dilay Mustafa Badreddin oo ahaa sarkaal sare iyaga ka tirsanaa uu ahaa mid duqeyn ah oo ay sameeyeen kooxda sunniyiinta xagjirka ah ee joogay goobaha dilkaasi uu ka dhacay.
Kuuriyada waqooyi ayaa lagu eedeynayaa in ay ku xadgudubtay cunaqabataynada saaran kadib markii la sheegay in tababarayaal militari oo dalkaasi u dhashay ay baaskoolada u qaybiyeen qaar ka mid ah ciidamada dalka Congo xilli ay tababar siinayeen. Baaskooladahan ayaa la siiyey ciidamada ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi xilli tababar ay bixiyeen saraakiishan militari ee u dhashay Kuuriyada waqooyi, taasoo qaramada midoobay ay u aragto in ay tahay xadgudub ka dhan ah cunaqabataynada saaran, gaar ahaan in laga mamnuucay dalkaasi inuu hub iibin karo ama uu bixin karo tababar militari.
Duhur wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan idaacaddayda duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Maalinta berriya waxa ay ku beegan tahay maalinka dhallinyarada Soomaaliyeed, taasoo ka soo jeeda xusuus loo sameeyey dhallinyaradii SYL. Haddaba barnaamijkeennan madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa rajo intee le'eg ayaa laga qabaa in mar kale la helo dhallinyaro la mid ah kuwii SYL ee 13-ka ahaa. Caashe Ibrahim Aadan ayaana inala socodsiinaysa barnaamijkan.
Barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay rajada laga qabi karo in ay soo baxaan dhallinyaro la mid ah kuwii dhaqdhaqaaqii xornimadoonka Soomaaliyeed ee SYL oo u kaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaana ka qayb galaya Mustafa Cabdullaahi Xirsi oo loo yaqaano Nuus Galay oo ku nool Texas dalkana Mareykanka, iyo sidoo kale Maxamed Muuse Nuur oo loo yaqaano Deeq Darajo oo ah wariye la shaqeeya telefishinka Universal, iyo sidoo kale fanaanka Axmed Cabdikariin Maxamed oo Beef loo yaqaano. Hadalka ugu horeeya siinayaa Beef. Beef, maxay kula tahay haddaad bal hadalka ugu horeeya qaadatid rajada laga qabi karo in ay soo baxdo dhalinyaro la mid ah kuwii SYL?
Wallahi caashay, marka ugu horeysa waan idin mahadcelinayaa adiga iyo tiimkaaga bacdal Allah subxaanahu watacaala halkan inu ku kulmiyey VOA-da baxda. Marka xiga, haddii aan su-aasha ka jawaabo qaybteeda ka qaato, waxaan u malaynayaa wax farqi weyn baa u dhexeeya caashoy waayo waxa weeye dhalinyaradii 13 oo waqtigaas ahaa iyo dhalinyarada maantay aad bay u kala gedisan yihiin. sababtuna waxay ahayd dhalinyaradii waqtigaasida taariikhda aanu ku hayno annagu jiilkii waqtigii yaryaraa baanu nahay, laakiin taariikhdii baanu soo gaartay. waxaa la sheegay in waddanka ay xoreeyeen 13 dhalinyaro ah oo isku kalsoon oo dadkooda iyo dhulkoodaba ku kalsoon. laakiin hadda waxaad moodaa in kumanaal dhalinyaro ah ay jiraan runtii aqoon leh, dhaqaale leh, wax walbaba haysta, laakiin haddana ay waddankii ka tahriibayaan oo waddankii ay ka qaxayaan oo ay door bidayaan inay waddamo kale aadaan, taasina ay duruufi fiicantay. Baan odhan karaa caashi
waa garta. waxaan isla su-aashaasi siinayaa Mustafa Cabdullaahi. Mustafa, bal maxay kula tahay 13 dhalinyarada ee laaya hadda la hadalhayo ee dhammaantood maanta ay wada geeriyoodeen naxariistan allah siiye, 13 la mida xilligan ma la heli karaa oo ummadda soomaaliyeed u kacda?
asalaamu calaykum waad salaamaya dhammaantiin madafiyooyada iyo dhalinta ku jirta khadkaba, waana mahadsantihiin. walaaloy caashay, waxaan anigu filayaa in la heli karo, inkastoo ay caqabado jirto inaga in hortaagan in ay maaragtay soo baxaan dhalinyartaasu, laanno marka tiraahdo dhalintii hore waxay ahayd dhalin ku qanacsan, aaminsan, oon meel kala garanaynin ayay ahayd, oo aaminsan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda. marka hadda kuwan joogana waa la heli karaa, way jiraan dad badan, laakiin fursad baanay haynin ay isugu yimaadaan. iyo janis oo ay keenayso sabab u tahay nin walba waa meel baa lagu hortaagan yo ama qol ha hortaagnaato oo ha aaminsanaato oo ha la xafidsiiyo ama wax kale ha la aaminsiiyo oo qolo kale ha looga dhigo inay tahay qolo isaga kullida. marka taasaana isugu iman karayn haddana oo ay usii raacayso iyaduna in ay soo baxeen dhalintii oo ay aaminaan inaan dhulkooda waxba ool ay ku hamiyeen in ay fiican tahay inay ka door bideen inay ku noloshooda ku qaataan meelaha kale. taasuna walaalay caashay waxay sababtay markii intii soo baxday ay tustay dhalintii u dhigtay baraan imika ayn ku xidhiidhin oo kale, waxaan macquul ahayn ay u dhigtay sawiro ay u dhigeen. hamigoodiibaa yaraaday ahaa dal jacaylka iyo hankiiba hayeen, oo hankoodiba wuxuu noqday dhalintii inay halkaa hebel tagaan. marka insha allah waa rajaynaynaa inay yimaadaan, laakiin in baa jirta intaasde waxaanay hayni sidii ay u samayn lahaayeen waxay ku mid yihiin ay ku yihiin u socdaan ay ku dhaqaaqaan. taasaan anagu aaminsanahay, dee insha allah waana rajaynaynaa in lahay keeno oo ay kuwii hore inagama 9 bilood bay ku dhasheen, nana 9 bilan ku dhalanay kuwan joogaa, inagamay waqti badnayn oo lama oranayo way wax kalena amay dheeraayna waxayna dheeraahinun hankaasayna dheeraayeen. marka kuwan hankiibaa ka dhintay wixii hanka loo jiray dhalintan joogta.
waa garta, waa kugu soo noqon doonaa mar kale Mustafa. baldeeq dhinacaaga maxay kula tahay, ma la heli karaa dhalinyaro u dhiganta amaba raadkoodii qaada dhalinyaradii 13 s y l ee ilaa iyo hadda dadka soomaalida gees walbo ay joogaan ay hadal hayso?
ha caashay waa ku salaamayaa adiga iyo saaxiibada kale ee qadka ku jira Cabdikariim Biif iyo Mustafa Cabdullaahi, labada waa salaamayaa. haddii aan usoo noqdo intaan usoo noqon su-aashaada, waxaa maanta i farxadii ah inaan halkan hambalyo iyo bogaadin aan u diro dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan. haddii aan usoo noqdo marka caashaa su-aashaada, waa la heli karaa dhalinyaro matali karaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan? haddii aan ku yara xasuusiyo, dhalinyarada hadda joogta weli waxay heli karaan fursad ka fiican kuwii hore. tusaale baan kusoo qaato, kuwii hore maadaama ay la dagaalayeen gumaystihii dalka soomaaliya joogi jiray, xitaa looma ogolaan jirin inay shiraan. laakiin haddii la helo dhalinyaro iyagu daacad ka tahay in ay dadka soomaaliyeed samata bixiyaan oo meel iska dhiga qubqubka iyo qurunka qabyaalada meel iska dhiga oo si gaar ah inay u shiraan ka tashada danaha soomaaliyeed, waxaana isdhihi karaa way gaari karaan. tusaale dhalinyarada ayagoo jooga xataa weli America iyo Talyaaniga iyo Africa ayaa waxa ay sameyn karaan isku xir dhanka internetka ah oo dunida maanta casri ayuu sii noqonaya. laakiin su-aasha ayaa waxa ay tahay dhalinyaro fara badan oo caashay inay arrintaasi ay sameeyaan, laakiin 10 qof ee isku tagaba waxaa lagu urinayaa oo laga dhadhaminayaa in ay dhalinyaradaasi iyo qadiyaalad iyo waxyaabo kale ay wadaan, markaasaa dadkii kale ay dooni lahaayeen in ay wax u qabtaan ayay waa laga sii fiigayaa. Laakiin dhalinyarada soomaaliyeed hadda jira macnaha ma ahan inay caqabadahaasi ay ka cabsadaan, sababtoo ah kuwii horeba caqabada intaani ka badan ayay la kulmi jireen. Laakiin waxaan kusoo koobayaa waa la heli karaa dhalinyarada soomaaliyeed oo u istaaga ismata bixin dalka soomaaliya.
Waata waxaan markaa u gudbayaa saddexdiinaba waxaad isla qirteen in la heli karo, inkastoo Mustafa ka dhawaajiyey in dhalintii xilligaas iyo kuwan ay isdheer yihiin hanka, oo kuwani sida uu sheegay hanki baa ka dhintuu yiri. Marka qaabkee lagu soo celin karaa hankii dhalinyarada soomaaliyeed oo inay dalkoodii aaminaan oo ay ogaadaan in dalkii ay iyaga dhalintii yihiin oo iyagay wax u qaban karaan? Sidee lagu soo celin karaa hanka dhalinyarada oo inay dalkoodii soo fiiriyaan oo ay gudihiisa wax ka qabsadaan oo ay qaadaan raad lamida kii ay qaadeen 13-kii Israel? Waxaan mar kale siinayaa Cabdikariin Biif.
Cashay, aada baad umaadsantahay walaal. Dhalinyarada hankooda waxaa lagu soo celin karaa inay sidii 13-kaa sheegtay inay noqdaan. Tusaale aan kuusoo qaato, dowlad deegaanka Ethiopia dhalinyaraa u kacday, dhalinyaraa iminka wax weyn ka bedelay, dhalinyaraa iminka waxaa laga yaabaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar 40 jir inaanu ka weynayn. Tiimka la hogaaminayana waa tiim ka wada yaryar 30 jirro, 35 jirro noocaasa. Marka waxa weeye hamigii dhalinyaradii waxay ka saareen dadkii odayaasha ahaa, dadkii odayaasha ahaa waxay dheen meel loo fariista, annagaa wax qabanayna. Maantay heerkaas ayay gaarsiiyeen waddankii oo horumar bay gaarsiiyeen dalkoodii iyo dadkoodii. Marka waa la heli karaa. Runtiina waxaan qabaa haddii ay dhalinyaradu dalkooda aaminaan oo ay meeshay hadda ka tegayaan, dalko dhalinyaradu waxba u soo bartay, intaasoo sano joogay, intaasoo sano maaragtay fakti gelinayay, waddankiisu isagoo joogaba moralkii laga dilay, qabyaalad baa dhalinyarada lagu subay, marka oday baa meeshii booskii ka ciriirsaday. Odayaashaasi haddaane ma garanaysaayey dhalinyaradu aanay la dagaalamin oo ayna kala dagaalamin inay jaaliska u banayaan lama heli karo. Laakiin waxaan qabaa haddii ay dhalinyaradu isku kalsoonaato oo runtii gees ilaa ka gees ay dhalinyaradu iswaashato, yiraahdo dhalinyaroy intay shirariyaashaan oo isu yimaadaan, maxaa inoo dana? Ma inaynu badaha ku dhammaanaa inoo dana? Ma inaynu iska soconnaa inoo dana? Ma inaynu dal kale ka soo qaadano baasaboor baa inoo dana? Mase waxaa inoo dana inaynu dalkeenna aamino oo wax kala soo baxno, odayaashana u sheegno inaynu inagu nahay xooggii wax u soo bartay una soo kacay dalka? Dhalinyaradu hadday taa ku midoobaan oo ay ka runsheegaan, wax weyn bay bedeli karaan.
Waa tahay Mustafa Cabdullaahi, aan ku laabto. Mustafa, waxaad ka dhawaajisay in dhalinyarada xilligan joogta hankii uu ka lumay oo kuwii hore gaar ahaan 13-kii Israel inay kuwa hadda jooga ay dheeraayeen han, oo iyagoo 4 gees ee dhulka Soomaalida isaga kala yimid ayay wax qabteen oo dalkii u kaceen. Markaad dhinac laga fiiriyana, dhibta hadda taagan lama ekayn marka la isbarbar dhigo dhibta xilligaa jirtay, inkastoo gumeysi lagu hoos jiray. Marka la isbarbar dhigo dhalinyarada xilligaa kacda Israel, dhibaatada ay ka kaceen, iyo tan hadda taagan, marka la isbarbar dhigo, waxaa xaqiiqdu tahay in midda hadda taagan ay ka badan tahay tii xilligaasi. Markaa sidee lagu soo celin karaa dhalinyarada inay han yeelato? Waxaad kaloo carabka ku dhufatay in dhalinyaradi midba gees inta lagu ooday wax gaara loo sheegay oo midba ukan kala shaki ka qabo. Sidee lagu saari karaa shakiga iyo hankaa laga dilay dhalinyarada?
Walaalay, mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsantay adiga iyo bahduba. Walaalay Caasha, waxaa jirta in ay dhacday wax la yidhaahdo horta qabiil baa dadkii kala fogeeyey. Markaa qabiilkaa kala fogeeyeyna nimankii usoo joogay, odayaashii usoo joogay waqtigaa iminka aynu ka sheekaynayna, dhalinta imika la xusayo waqtigii usoo joogay iyo kuwii ka dambeeyey, odayaashii aynu ku dayan lahayn ee inuu ahaa maaragtay awrbawr ka horreeya socodkii sareeye baa la yidhaaha Soomaalida ku maamahaday, aynu eegan lahayn higsiga, aynu eegan lahayn sida wixay soo sameeyey, waxay soo qabteen, kuwii baa waxay wadaan iminka inay innagii inagu xidhaan oo dhalintii yararay ku xidhaan wax qabiil la yidhaahdo oo reerkaasi reerkaasi u yahay kaa u yahay reerkaasi reerkaa laga baydho sidansan. Marka kuwiiba inaa sidaa samaynaya sababta u ah dhalintan hanka ka dhintay hankii ka dilaya. Marka waxaan oran lahaa anigu horta dab marka hore Soomaalida bal horta ka dhalintu ha ka midowdo inay qabiilka iyo odayada ay ku xidhan tahay maaragtay dhageysanayso odayaada meel bayn ka dhagaysan karaa, waxayn ka dhagaysan karaa inta fiican ee dhaqankiya, leanna waxaan lahayn dhaqan soo jiray namaan lahayn oo aynu geedka ku heshiino oon geedka isku hor fadhiisano isku fahanno warkaa odayada aynu ka raacno. Laakiin kan kale ay qoladaynu ku qoqobaya ana qoladaynu ku haystaane reer labadii magaalada wada deganaaba ay maaragtay u kala shirayaan iyagu u dhexeeyaan ay qabyaaladii dhalintii ku kala xidhayaan, wartaa dhalintu haka socoto haka ilbaxdo. Mid kalena way jirtaa sida walaalkay ka dhawaajiyey, dhalintii hore ogaada inay inaga janis yarayd oo inaga janis yarayd aada iyo aada, leanno imika barahan lagu xidhayo oo kale, culayskii saaraay oo kale markaa u joogay nin ina haysto oo kale oo aynu dad la haysto ahayn, imika intiiba ma jirto, waxaynu isaga gooshi karaa gobollada oo dhan, wixii wanaagaho dhanna waa u midoobi karaa, iyadoo aanay ku koobnayn meel keliya, aanay ku koobnayn intii Soomaaliyeed oo dhan. Wanaageeda waa maaragtay meesha state-ka doonta ama gobolka doonta kasoo jeedo ama dowladda doonta kasoo jeedo, waan u midoobi karaa wixii wanaaga. Kii halkaa koonaha ku dhiban iyo kii halkan ku dhibaataysanuna ha ogaata dhalintu inay tahay un walaalkood yahay oo yihi isagiioo dhibaataysanuna yahay. Marka dhalintu ha iska dulqaado oo ha u fikirta sida fiican baan anigu oran lahaa, leanno maanta ninka jooga Jabuutiba waa ka madax bannaan tahay, laakiin Soomaalilaa la wadaagaa, Itoobiya ha joogo, Somalilan ha joogo, Soomaaliya ha joogo, NFP ha joogo, war dhib meeshay ka taagan tahay ee dhalinu ku dhibaataysan tahay ama ay ka yaacayso ama ay fursad kaleedahay ama dhibaatooyinku ku haystaan, in loo gurmado oo maaragtay dhalintu ay isku waabiso waa mid lagama maarmaana.
Waa tahay deeq waa siinaya. Deeq maxay kula tahay? Waad isla garateen in dhalinyaradani caqabada ugu weyn ee ku horgudban inay tahay qabyaaladii oo la dhexdhigay oo isku gudbilaa yihiin iyagoo weliba haysta fursad ka badan tii dhalinyaradii yaryareed ee SYL, fursad ka badan iyagoo haysta oo shabakadihii warbaahinta ay haystaan oo shabakadihii bulshada ay ku wada xiriiri karaan oo dhinac walba iyagoo isku mari kara, haddana aanay aad mooddo inaanay gaari karin amaba aanay u dhoweyn qaabkay u fikirayeen dhalinyarada SYL oo kale. Maxay kula tahay adiga marka in looga gudbi karo caqabadan ah in dhalinyaradii hanka laga dilay, in qabyaaladda lagu horgooyey, maxaa tallaabo u bannaan dhalinyarada?
Waa run caashay. Haddaan ku xasuusiyo dhalintii hore SYL kulli haddii aad taariikhda dib u fiiriso, qodobadii ugu horreeyey ee soo saareen waxaa ka mid ahaa in ay iska ilaaliyaan qaraabeysiga iyo qabiilka. Haddii xataa dib aa ugu noqoto kuwii hore, arrimahaasi kama madax bannaaneyna way jireen, laakiin dhalinyarada hadda jirta ma ahin in iyagu ay isdhahaan oo keliya, qabiil ayaa idin hortaagan. Waan ognahay qabyaalada Soomaaliya heerka ay gaartay iyo odayasha Soomaalida weliba heer waxaa la gaaray caayishay, oo qofka odayga ah amba dhalinyarada Soomaaliyeed ay si toos ah ay qabyaaladooda ay u cadaystaan. Laakiin aniga waxaan dhihi karaa 70% waa la heli karaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka madax bannaan qabyaalada iyo isqaraabeysiga, kuwaasi oo diyaar u ah. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo tawfiiq iyo dhalinyaro aan cabsanaynin oo isdhahaynin haddaad istaagtaan amaad wejigabax iyo guuldarro aada la kulantaan. Sababto markaad meel istaagto, guuldarrada naftarkeeda waxay ku horseedaysaa guul, guusha iskama imaado. Marka markii qurbaha la yimid naftarkeeda way sababi kartaa oo ninka dhalinyarada ah ee Soomaaliya jooga haddii uu isku dayo isaga xataa in uu maanta sameeyo urur SYL oo la mid ah oo kale, caqabadaha haysta waxyaabaha uu ka fikiri karo waxaa ka mid ah meel ma gaarsiin kartid sababtoo ah dhaqaale ma haystid. Ninka amba dhalinyarada joogta iyaguna qurbaha, haddii iyaguna ay isdhahaan sameeya waxyaaba oo muhiim u ah iyaguna waxay isleeyihiin idinkoo dalkii joogin ma samayn kartaan. Walow isku dayo caasho la sameeyey oo dhalinyaradii xataa shirkii dhawaan la qabtay aad ogtahay dowladda Soomaaliya xataa dhalinyarada u qabteen kuwii qurbaha joogay iyo kuwii dalka joogay intaana shirka la qaban ka hor, waxyaaba dhex maray waxaa ka mid ahaa inay dhalinyarada gudaha joogan ay dhahaan dooni mayna dhalinyarada dibadda ka imaaday oo suudka noo soo xiranaysa, kuwa dibadda ka imaadana ay la yaab ku noqotay in kuwii walaalahooda ahaa ee halkaasi joogay in ay ka horkeenaan diidmada ay ka horkeenaan iyagoo aan soo fadhiisan oo aan wada hadlin la is dhegeysan. Marka waxyaabahaasi waxaan ku soo ururin karaa waxaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo xilligani jirta saameyn xoogan ku leh odayaashii Soomaaliyeed oo iyagu u kala hadlaya dhalinyarada qaarkood dana gaar kale ah leh dadkii doonaya inay waxdaana isku dayaya caayishay in ay dhahaan war iminka dhalinyarada tii waxaad ogtihiin ma lahayd dalka annaga wax ka ogey
waa tahay aad baad u mahadsantaa deeq waxaan rabaa inaan min hal fursad oo kale idin siiyo oo ah min hadalkiina ugu dambeeya dhibaatadii waad isla garateen in kaloo badan oo dhallinyara oo maanta hawada idinka dhegaysanayso oona fursad u helin barnaamijkan inay ka qayb galaan madasha dhallinyarada ee barnaamijka dhallinyarada in ay iyaguna su-aalahaas ay ku taagantaha laga yaabaa maxaa marka hadalkiina ugu dambeeya ee ku saabsan mar haddii dhibaatadii aad isla garateen caqabadii la dareemay ood ogtihiin intida dhegaysanaysay dhallinyaradeeda la midka ahaan ay og yihiin maxaad isleedihin waa looga gudbi karaa tala ma haysaan aan ku bilaabo mustafa cabdullaahi
walaalay waad mahadsan tahay taladaydu waxay noqon lahayd taladaydu waxay noqon lahayd walaalay dee dhalintu inay maaragtay u kacdo un maaragtay dhanka wanaagsan nimankan kan qurbaa ka yimi waxba yaan laga sugin kan qurbaa jooga ninkaas isagu dhulkiba uu ka cararay waxba yaan laga sugin war dhalinta gudihii joogta sidii ay u higsan lahaayeen ay u gaadi lahaayeen horumar falowgeed ha qabtaan qabiilkana uga midoobi lahaayeen ay uga bixi lahaayeen ayaan insha allahan kula talin lahaa waxaana leeyahay insha allah guul baan idin rajaynaya dhalinta soomaaliyeed meel kastoo joogtaan
waa ta waxaan siinayaa cabdikariin taladaada ugu dambaysa mar haddii aad dhibaatadii isla garateen caqabadii aad og tihiin intii idan dhegaysanayse malaayiinka dhallinyarada kalaana caqabadii ay og yihiin fariinta aad isleedahay 15 May dhallinyaradu inay kula maqlaan way fiicneed maxay tahay oo adigu baad ka mid tahay
cashoy labaan anigu leeyahay laba talo baan keenayaa oo dardaaran ah labadaa talo talada midi waxay tahay horta waxa weeye qofka bini aadamka dhallinyaro iyo dhallinyarada ay maqlayso oo dhan waxaan u sheegayaa kan dalka jooga iyo kan dibadda jooga waa sheen waa dad walaal ah oo wada dhashay oo dal iyo deegaanba uu ka dhexeeyo iyo diir intaba iyo diin marka dhallinyarada horta marka ugu horreysa waxaan u sheegayaa oo leeyahay dhallinyaroy haddii aynaan inagu isjeclaan wallaahi billaahi tullaahi inaan ilaahay ima jeclaanayn horta marka ugu horreysa qofka waa inaynu inagu isjeclaanaa oo is-ogaanaa inaynu nahay dad isku diin ah oo isku diir ah oo dad walaala ah oo meel kasoo wada jeeda horta waa inaynu taa garanaa ilaa aad walaalkaa la jeclaato xadiis baa wuxuu ahaa saxiixa ilaa aad walaalkaa la jeclaato waxaad adigu jeceshahay islaanti macnaha waxba kama jiraan islaantinimada marka taasu horta waa mid oo dhallinyaro inaynu isjeclaano waa waajib dalkii iyo kan dibadda jooga waa sheen waxa weeye in laysu tago oo laysu tanaasulo oo laysu yimaado oo maskax midaysan laysu keeno oo la yidhaahdo maxaynu kaga bixi karaa hawshan dhallinyaradeennii jaamacaday ka baxeen badahay ku dhammaadeen meelahaasay ku dhammaadeen qaar baa ciil daraaddiis waxa weeye waxay u barteen wixii ma garanaysaa looga dhici jiray oo ma garanaysaa khadkaba looga bixi jiray marka maxay macnaha aynu taas wataa tan kalena waxaan u jeedinayaa runtii dhallinyaradu caasho inay jeceshahana waxaan ku gartay meelo fara badan baan anigu tegay runtii anigoo fanaana inta aan tegaya dhallinyara igu soo dhaweynaysa dhallinyaraana ay waday cid kastaba leh qabiil kastaba leh marka taas waxay ku tusinaysaa dhallinyaradu inay aad isu jeceshaa
laakiin lagu dhex jiro
tan kale haddii lagu wax yar wey waa lagu dhex jiraa waa sax saaxiibaday waa ku raacsanahay waxaa ku dhex jirana waa odayaasha iyo dadka kaleto oo waaweyn oo kala dhex dhigaayo dhallinyaradii kala qoqobayo raba tooda inay socoto taas wata tan kale aan ujeedinayaa waxa weeye war fanaaniinta soomaaliyeed inay laftigoodu ay door ka qaataan oo ka hadlaan dhallinyarada iyo xaaladeeda annagu iminka waxaa rabaa heese badan oo wadani ah oo dhinaca wadaniyada ah iyo dhallinyarada iyo xaaladaha lagu jiro iyo caafimaadka iyo waxaasoo dhan aanu ka wacyigelino marka insha allahu
waa tahay
sidaasaan leeyahay
aad baad umaadsan tahay
daarankayga ugu dambeeya waa intaa waana maashidi
aad baad umaadsan tahay aan siiyo dhinaciisa isagana deeq deeq kelmadaada ugu dambeysa ku saabsan caqabadii aad wada tilmaanteen qaabka aad isleedahay waa looga gudbi karaa oo dhallinyaradu waa loo baahan yahay inay dhugu yeelato
waxaan ku soo afjarayaa in lays aamino oo dhallinyarada soomaaliyeed midba midka kale uu aamino in qarannimada soomaaliya kor la yeelo calanka soomaaliyeed kaasi baa naga dhexeeya adigoo tuuladaada jooga kaasi ayaa leedahay adoo weliba tuuladaada ka shaqaynaya dalka iyo dadka ayaa u shaqayn kartaa weliba aniga kuwa qurbaha jooga iyo kuwa dalka soomaaliya jooga waxaan farayaa in la wada shaqeeyo dhallinyarada soomaaliyeed way isku baahan yihiin ninka qurbaha jooga dhibaato ayuu halkan ugu imaaday ninka gudaha jooga soomaaliya joogana waa nin fiican isagan waxaan rabaa in la wada shaqeeyo dhanka Soomaaliyeed meel kasto laga wada shaqeeyo caashay.
Intaasna waxa ku dhann barnaamijka ah madasha dhalinyarada oo maanta ku saabsanaa rajada laga qabi karo inay soo baxaan dhalinyaro la mid ah kuwii dhaqdhaqaaqii xornimadoonka Soomaaliya SYL oo ka cad dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaana ka qayb galayay Mustafa Cabdullaahi Xirso oo loo yaqaan nus galay oo jooga Texas dalka Mareykanka, Maxamed Muuse Nuur oo deeq darajo loo yaqaan oo isna jooga magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, iyo fanaanka Axmed Cabdikariin Maxamed.
Aashe Ibraahim ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa. Aad bay u mahadsan tahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Todobaadkan waxaa inta badan la soo gabagabeyn doonaa horyaalada qaaradda Yurub. Haddii aynu ku horeyno horyaalka La Liga ee dalka Spain, naadiga Real Madrid oo hal dhibcood ka dambeysa kooxda hoggaanka heysa ee Barcelona ayaa waxay u safri doontaa maanta kooxda Deportivo La Coruña oo ay kula ciyaari doonto garoonkeeda. Real Madrid waxay leedahay 78 dhibcood, waxayna u baahan tahay inay badiso islamarkaana ay rajeyso in Barcelona ee barbardhac gasho ama laga adkaado si horyaalka ay ugu guuleysato. Si kastaba, Barcelona u baahan oo keliya inay badiso waxa ay u safri doontaa kooxda Granada. Ciyaaraha kale ee dhacayana, kooxda Atletico Bilbao ayaa waxay marti geli doontaa naadiga Sevilla. Atletico Madrid iyo Celta Vigona waxay ku kulmi doonaan garoonka Vicente Calderon ee kooxda Atletico Madrid. Horyaalka La Ligaha waxaa kaalinta saddexaad ku jirta kooxda Atletico Madrid, waxaana ay leedahay 58 dhibcood. Kooxda kaalinta afraad ku jirtana waa kooxda Villarreal oo leh 46 dhibcood. Afarta koox ee ugu horeysa waxaa la xaqiijiyay inay noqon doonaan kuwa u matali doona dalka Spain koobka horyaalada qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedka soo socda. Sidoo kale, horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa berri la soo gabagabeyn doona. Horyaalka waxaa hore ugu guuleystay kooxda Leicester City, waxaana sidoo kale la xaqiijiyay saddexda kooxood ee u laaban doonta heerka labaad ee horyaalka oo ah kooxaha Newcastle, Norwich iyo Aston Villa. Si kastaba, waxaa la isku haystaa ciyaaraha qaaradda Yurub iyo kooxaha ka qaybgalaya. Kaalinta afraad ayaa waxa ay u muuqataa in kooxda Man City ay markaasi gacanteeda ku xaqiijin karto haddii ay ka adkaato naadiga Swansea City, halka Manchester United oo kaalinta shanaad ku jirtan ay rajeynayso in ay ka badiso kooxda Bournemouth kadibna laga adkaado naadiga Man City si iyada kaalinta afraad ay u gasho. Haddii aynu eegno kulamada dhacayana, kooxda Chelsea waxay marti geli doontaa naadiga Leicester City, Everton iyo Norwich City ayaa kulmi doona. Manchester ayaa waxay la kulmi doontaa AFC Bournemouth waa kooxda Manchester United. Newcastle iyo Tottenham ayaa isarki doona. Southampton waxay marti geli doontaa naadiga Crystal Palace. Stoke City iyo West Ham ayaa kulmi doona. Swansea City-na waxa ay isku dayi doontaa in ay kooxda Man City ka hor istaagto u soo bixitaanka koobka UEFA Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda, waxaana ay ku ciyaari doonaan garoonka kooxda Swansea City ee gobolka Wales. Kooxda Watford waxay la kulmi doontaa naadiga Sunderland. West Bromwich Albion ayaa marti geli doonta naadiga Liverpool. Haddii aynu eegno dhinaca wararkana, kooxda Chelsea ayaa qandaraas hal sano oo dheeri ah waxay u yaboohday ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kaftanka kooxdaasi John Terry. John Terry ayaa xilli ciyaareedkan waxaa ku eegay qandaraaskii uu kula jiro kooxdaasi, waxaana sanad dheeri ah oo iminka loo yaboohay uu sheegay inuu ka fikirayo. Ugu dambeyntiina, ninka madaxda ka ah kooxda Manchester United Ed Woodward ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxdiisa ay sii wadi doonto in ay lacag badan ku bixiso soo iibsashada ciyaartooy cusub xilli ciyaareedka soo socda si ay Brighton ugu gasho hanashada horyaalka Premier League dalkaasi. Ed Woodward ayaa waxa uu shalay la hadlayay maalgashadayaasha kooxdaasi iyada oo kooxda Man United ay sameysay rikoor cusub oo dhinaca dakhliga ah, lana filayo in sanadkan ay noqoto kooxdii ugu horreysa ee taariikhda ee sanad gudihiis sameysa lacag dhan 500 oo milyan oo baamka dalka Ingiriiska ah. Woodward ayaa waxa uu sheegay in kooxda Man United iminka ay ku soo coto dib u qalabeen, waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan in ciyaartooy ay u soo iibiyaan kooxda. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Intaasna waxaa naga egeyay idaacadda idii duhurnimo tan iyo intiin afarta kulmayno xadiga tagina sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.